Itombo aminareo hatrany aniriavana ny fiadanan'ny tompo. Ny hafatra izay horaisintsika amin'ity noely 2:18 ity dia izay efa voarakitra tao anatin'ny fahandaram-potoanan'ny advento ary nitondra ny lohahevitry ny advento manontolo dia ny teny voarakitra amin'ny filazantsaran'i Jesosy soratan'i Jaona. Jaona 1:5 ary ny 15. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'ny tompo. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Dia riavana verintsika vakiny izany satria teny tena mamy izany a ho antsika kristianina ary mivantana ho amin'ny fiainantsika kristianina tokoa. Andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Fa tamin'ny fahasoavana nraisantsika rehetra dia fahasoavana na fahasoavana. Amen. Riavana manala amin'ny tompo. Ity filazantsara ity Jaona nanoratra azy ary Jaona lay mpianatra natsoin' Jesosy Kristy ho isan'ny apôstôly 2:10. Atao hoe filazantsara apôlôjetika ihany koa izy ity. Ny dikan'le hoe filazantsara apôlôjetika dia ny hoe filazantsara ny arovana ny fampianarana kristianina. Misy zany a fampianarana maro tamin'ny andron'ny Jaona ary reo fampianarana maro dia nanongotra sy namono ny finoana kristianina avokoa ary vokatr' izay dia nanoratra Jaona ny filazantsara mba ho fanoerana ireny ary ampijoroana ny finoana kristianina ary indrindra izay makasika ny tompo Jesosy zany. Ity Jaona 1:18 ka hatramin'ny 18 ity koa riavana dia marihana fa hira fanefa nataon'i Jaona ho fanandratana an'i Jesosy ilay teny mandrakizay. Misy 4 izy io. Ao amin'ny 18 dia asehon'i Jaona ny mahandriamanitra an'i Jesosy. Ao amin'ny 15 ny mampahary an'i Jesosy. Ao amin'ny 13 dia ny fahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo ary ny fahatongavan'i Jesosy teo amin'ny firenen' Israely dia le ambarana hoe tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Riavana malala amin'ny tompo. Rehefa nodiniana fatratra ity teny ity satria somary sarotsarotra ihany mieritreritra hoe fa tamin'ny fahafenoany nandraisantsika rehetra dia fahasoavana nampy fahasoavana. Ahoana re ny hevitra izany teny izany ka raha nifakafakaina lalina tamin'ny voambolana izay nanoratan'i Jaona azy tamin'ny teny grika dia izao no azo sotonina ao anatin'izany. Ny dikany hoe fahasoavana nampy fahasoavana dia izao. Fahasoavana ao amin'ny fahasoavana. Ity izany misy fahasoavana iray dia le fahasoavana ao anatin'io fahasoavana io no resahan'i Jaona. Lalina tokoa izany riavana satria ny teny hoe fahasoavana dia ambara amintsika fa izay avy amin'Andriamanitra ihany izay no atao hoe fahasoavana. Omen'Andriamanitra ny olony maimaim-pony izany mba hoentiny mampandroso ny fiangonana sy ny fiainan'ny kristianina tsirairay etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Raha miresaka izany ny hoe fahasoavan'Andriamanitra dia masahana ny fiainan'ny kristianina tsirairay etỳ an-tany izany ary itoy hatrany an-danitra. Raha misy izany sika miteny amin'izao manaraka izao hoe fahasoavan'ny tompo e, dia tadidio izay fa le iainantsika eto sy ilay hoetintsika ary rahatr'izay mihitsy a io tenenin' io. Manaraka izay ry havana, raha ambary ty hoe fahasoavana ao amin'ny fahasoavana ity dia hita miariary eo amin'ny asa izay nataon'Andriamanitra sy notaterahan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy tompo. Araka ny ambarany Jaona eto raha hitantsika manomboka amin'ny 15:4 ka hatrany amin'ny 18 dia asehon'i Jaona le tonjira fanefa ny amin'i Jesosy Kristy io. Fa Andriamanitra mifidy ny olona araka ny sitrapony, miantso azy izy ary manao fanekena aminy. Hitantsika izany tany amin'ny testamenta aloha, no fidian'Andriamanitra ny taranak'i Jakoba, ny foko roambe folo, dia nasain'Andriamanitra nitondra ny anarany, ary zay natonga ny anaran'i Jakoba hoe Israely, satria nitolona tamin'Andriamanitra izy dia ampitondrain'Andriamanitra ny anarany, satria olom-boafidiny ary olona nanao fanekena taminy. Fahasoavana izany. Fahasoavana izany satria maro ny firenena matanjaka. Maro ny firenena izay mandroso. Kanefa naninona no io firenena kely io? No nofidian'Andriamanitra, natsoan'Andriamanitra, nanaovan'Andriamanitra fanekena ary ampitondrainy ny anarany. Fahasoavana izany. Ary izay ny any amin'ny testamenta taloha. Fa ato amin'ny testamenta vaovao, isika ny fiangonana kristiana no Israely vaovao. Isika ilay nofidian'Andriamanitra. Isika ilay natsoan'Andriamanitra. Isika ilay nanaovan'Andriamanitra fanekena vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izay mahafahasoavana ao amin'ny fahasoavana azy. Satria Andriamanitra amin'izay fotoana izay mitahy ny olona manokana izy. Tahian'Andriamanitra manokana ny olona. Ataony miavaka ny olona manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ataony miavaka ny olona mino azy sy ny tsy mino azy. Ataony miavaka ny olona mahalala azy sy ny tsy mahalala azy. Tahian'Andriamanitra manokana ny olona. Ny fitahiana ataon'Andriamanitra dia izay mahatsara sy mahasoa ny fiainantsika ety an-tany. Takizay koa ny ilazany hoe ambinin'Andriamanitra manokana ny olona. Satria voakilasy izy amin'ny toerana anankiray izay namboarin'Andriamanitra ampandrosoana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ety. Isika izany. Ny fiainantsika ety an-tany no isehon'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanambinany. Ijorontsika ka halalan'izao tontolo izao hoe tena miasa Andriamanitra. Tena misy Andriamanitra. Fa rehefa ambara hoe fahasoavana izy dia sady ao anatin'izany ny fitahiana, ao anatin'izany ny fanambinana, iainantsika ety an-tany ary tanteraka ny an-danitra. Izay ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Ravana manala ao amin'ny tompo, tanterahan'Andriamanitra tokoa izany. Ary tsy avelan'Andriamanitra isy voana. Fa totosainy amin'ny tsipiriny. Na tamin'ny fireneny Israely, na amin'ny fiainan'ny fiangonana, na amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay, jeren'Andriamanitra, tsinjovin'Andriamanitra, sahanin'Andriamanitra, tantanin'Andriamanitra, ny tsirairay. Sao no ry avana indraindray mieritreritra ka alay mpanamana hoe mba hitany tompo ary ve za zany? Hitany ianao tompoko, fatany ianao, jereny ianao, ary tsy avelany irery ianao fa miaraka aminao izy. Isika indraindray no variny, manao ahoana ry zany fahasoavan'Andriamanitra zany? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ry ava dia misy fiatraikany amin'ny fiainantsika ety an-tany ary hoentintsika ny an-danitra rahatr'izay. Zay ny mazava-dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy vita ety an-tany ihany fa hatrany an-danitra ihany koa. Ary io ny tombony ho an'ny mino. Ary zay ny ilazany hoe ao amin'ny fiangonana, amin'ny finoantsika ny Kristy, zany ihany no andraisantsika fahasoavana. Ary eto dia ambara hoe fahasoavana ao amin'ny fahasoavana. Io raisintsika io. Ny faharoriavana dia hoe azo adika ihany koa izany hoe fahasoavana na ampifahasoavana izany, zoko ny heviny faharoa. Fahasoavana ambony ny fahasoavana. Raha tia ny fahasoavana dia mbola mitombo avo roa eniny izay ho ambary ny soratra masiny. Izany fahasoavana puissance deux izany no resika ao amin'ny tompo, ao amin'i Jesosy Kristy. Zay titsika eo amin'izao fiainana izao ka everintsika fa ho fahasoavana mbola ambony avo roa eniny izany ty fahasavana lazainy eto ty. Ambony avo roa eny, izay heveritsika hoe ty de mahasoa kokoa. Ty tena heveriko fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Zay omen'Andriamanitra antsika eto, de ny avo roa eny noho izany. Tsarovoriavana fa mpanota isika. Nitorotorona tamin'ny Iota, nateraka tamin'ny eloka. Zay ny ambaran'ny mpanao salamo, Davida de resy lahatra an'izany. Nandova fahotanitsika, nandova eloka. Kanefa izao, no hamarinin'Andriamanitra mamem-poana. Tsy tamin'ny hery, tsy tamin'ny tanjaka, tsy tamin'ny famendrena. Fa no hamarinin'Andriamanitra mamem-poana araka ny fitiavany tsy manapetra. Zay ny fahasoavana ambonin'ny fahasoavana. Mpanota tsy mahavita ny sitrapon'Andriamanitra akory. Nefa hamarinin'Andriamanitra no ny amin'i Jesosy Kristy. Zay ny ilazany hoe fa tamin'ny fahafenonana raisantsika rehetra dia fahasoavana ambonin'ny fahasoavana. Satria raha mpanota isika tsy natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra nefa mandray fanamarinana maimaim-poana avy amin'ny Tompo. Fahasoavana izany ndrava. Fahasoavana ambonin'ny fahasoavana izay heveritsika. Zatra faharoa tsara ho fantatrisika ihany koa ryava, zanak'olombelona isika, olombelona mpanota, manana sitrapo adala, kanefa natsangan'Andriamanitra ho zanany ao amin'i Jesosy Kristy. Inona indray ryavana? Mpanota ianao. Tsy mahavita ny sitrapon'Andriamanitra. Zanak'olombelona maditra, nefa natsangan'Andriamanitra ho zanany. Noho ny famonjena tanteraka tao amin'i Kristy ka nyraisintsika sy nyraisinao tamin'ny foana. Tonga manana sata vaovao, avolenta, avolenta indray eto fa tsy manara-penitra, avolenta isika, satria niakatra ambony no lay nitoerantsika teo aloha. Raha zanak'olombelona isika teo aloha, izao tsika zanak'Andriamanitra. Inona indray mihoatra noho izany ryavana? Izany le hoe fahasoavana ambonin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika. Io le tonoany soratra masony hoe fahasoavana nampy fahasoavana ary amin'ny fahafenoany no andraisantsika rehetra an'izany. Misy tantara fohy ty ryavana. Ilazana amintsika fa ny olona manana n'io fahasoavan'Andriamanitra ambonin'ny fahasoavana io, io le manana ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fahasoavana io, dia tantarany ilay zaza kely anankiray izay. Amin'ny fotoana ny hoely tahaka izao mahatsiriavana dia betsaka ny olona manao asa soa ary mizara fanomezana, sakafo, bombo, kilalao, sy ny sisa sy ny sisa. Dia tamin'ny fiangonana anankiray Ambohitsitonona dia nanomana fizarana sakafo ho an'ny madiniky ny tompo tao an-tanàna ny fiangonana. Dia nieritreritra ny fiangonana hoe tokotokony ohatra zao ny isy satria zao isan'ny olona eo an-tanàna. Dia natsoina hoe ianao izany ramatoa no mantarika ny fotoam-pivavahana, dia avy eo a mizara ny mofo sy ny sakafo ny diakona mpiara-miasa. Dia ramatoa tamin'izay fotoana izay dia nitaiza kely teo amin'ny telo taona teo ny zanany. Ary rehefa nahita n'io zanany io ny diakona tao anatin'ny fotoana izay izarana ny mofo, mbola voampiomanana zany, dia hoe atoko any ary aloha ny mofo ny zanaky pastera. Dia zaza nentin'ny ramatoa zany. Dia natokana le mofo. Dia natomboka ny fotoam-pivavahana. Rehefa vita ny fotoam-pivavahana, dia nozaraina ny mofo. Nisy zaza teo amin'ny telo taona teo tena narary ary narary mafy tao anatin'ilay fotoana ary asa nga fa tao anatin'ny fotoana izay nandraisany anjara mofony izy ary nihinana an'le mofony dia sitrana tamin'ilay aretina, afaka ilay aretina. Ndekona ny kopapaka, ndekona ny saritaka, ndekona lasa ny piripirina kely fananiny No ny amaron le olona de voray daholy hatramin'ny mofon'ny zanak' pasteur. Ary io le mofon'ny zanak' pasteur io ny lasan'le zaza narary. Sitrana le narary. Zanak' pasteur tsy nahazo mofo. Ka tsy ny fahazahoany zanak' pasteur ao mofo ny zava-dehibe. Fa le fahasoavan'Andriamanitra manodidina ny mpanompony. Mitondra fitahina sy fahasoavana ho any izay manodidina azy io. Ary izay le havana ny zava-dehibe. Io le fahasoavana nampifahasoavana. Ianao izay mijoro, tadidio fa miasa amin'izay vavaka ataonao ho any marary. Ny fahasoavan'Andriamanitra. Sao anao mieritreritra hoe izaho izay dekaona kely ity ve? Izaho izay olona kely ity ve? Izaho izay mpandray fanasan'ny tompo kely ity ve? Fahasoavana nampifahasoavana. Ary tamin'ny fahafenonana nandraisanao an'izany. Ka rehefa mijoro amin'ny finoananao mivavaka ho an'ny olona anankiray, miasa ny tompo. Satria didiny ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Mofo ara ny havana lasa tsy nahatany na tsitranak'izy. Araka izany tantara kely izany. Ianao mijoro amin'ny finoana mitondra mbavaka. Nahoana ianao ny anahana. Amin'izany fahasoavan'Andriamanitra azonao zaraina ho an'ny hafa izany. Nomen'Andriamanitra mamem-poana ny isika ry havana. Fahasoavana nampifahasoavana ka maninona ny tsorozaraintsika. Ary zarao amin'ny finoana fa zaza. Titeny isika ka fiazantsika sy finitsika ho antsika ihany. Mezary havana mandeha amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ny fahafahantsika mandeha amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetra. Fa nataon'Andriamanitra fiasam-pahasoavana izaho sy ianao izay mino io famonjen'i Kristy io satria nandray izany tamin'ny fahafelona dia fahasoavana na amin'ny fahasoavana. Mezary havana mamindra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Fa izany ny ambarany soratra masa. Tsy ao ambany lalàntsika fa ambany fahasoavana. Ianao izay efa nandray fahasoavana ao amin'ny fahasoavana. Ianao izay nandray fahasoavana ambonin'ny fahasoavana. Raha mamindra ianao any ambany fahasoavana ry havana. Dia le fahasoavan'Andriamanitra tiany ampombaina izay re izao tontolo izao. Dia ho efanao le dinin'ny tompo efa hano ary ny otrikeliko. Ianao io ry havana. Izay mieritreritra indraindray hoe izaho ve dia mba manana fanomezam-pahasoavana. Manana ianao. Fantaro anatrehan'ny tompo fa nomeny ianao ary tamin'ny fahafenoana. No nanolorana an'izany ary nandraisanao. Dia le fahasoavana izay ana amin'ny fahasoavana. Maiza miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Araraotiny mandeha eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Izany no afahantsika mivelona amin'ny fahasoavan'ny tompo. Satria efa natsony ho ankonansika olo-marina eo anatrehany. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amen.